Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аргкамітэт святкавання 95-х угодкаў БНР падаў заяву ў Мінгарвыканкам. Міліцыя Першамайскага раёну запатрабавала ад палітвязня Мікіты Ліхавіда дабыць 10 сутак арышту за ўдзел у мітынгу 19 снежня 10-го году. Актывіст расійскіх ультрарадыкальных арганізацыяў Марцінкевіч, памянуўшы ЦСАК, выйшаў на свабоду.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Шведская сетка вытворчасці і продажу мэблі Ікея зняла з продажу са сваіх крамаў у 14 краінах знакамітыя мясныя клёцкі з-за выяўленай у іх каніны. ДНК каніны знайшлі ў адной з крамаў Ікея ў Чэхіі, пасля чаго кампанія канфіскавала ўсе прадукты той жа партыі, вырабленыя ў Швецыі і дастаўленыя ў шэраг краінаў – самой Швецыі, Чэхіі, а таксама Славаччыны, Вугоршчыны, Францыі ды іншых. Паводле кампаніі мера тычыцца толькі той адной партыі мясных клёцак. Скандал у Европе вакол выяўленай у мясапрадуктах каніны успыхнуў у мінулым месяцы і ўжо прывёў да адклікання прадукцыі ды ўрадавых расследаванняў. Гаворка ідзе ў першую чаргу аб парушэнні правілаў маркіроўкі, паколькі сама каніна нічым не шкодная. Існуюць таксама засцярогі, што неабазначаная каніна можа рабіцца жывёлаў, непрыдатных на мяса. Іх маглі карміць пэўнымі прымешкамі, якія, калі іх прыняць у вялікіх колькасцях, могуць скласці пагрозу для здароўя чалавека. Сёння кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў надаў Жэрару Дэпардзё званне ганаровага грамадзяніна рэспублікі і выдаў яму дакументы на пяціпакаёвую кватэру ў Грозным. Рамзан Кадыраў заявіў журналістам:
такие великие люди, если приезжают к нам в Россию, тогда в России созданы все условия там. И поэтому мы очень рады, что он прилетел, нашел возможность как нам пройти в гости.
Рамзан Кадыраў запрашаў французскага актора пераехаць на сталае жыхарства ў Чэчэнскую рэспубліку, але французскі актор вырашыў прапісацца ў сталіцы Мардовіі – Саранску. Дэпардзё заяўляў раней, што збіраецца зняць фільм пра Чачню. Рауль Кастра абвясціў, што сыдзе з улады ў 2018 годзе, пасля таго, як скончыцца ягоны другі тэрмін на пасадзе прэзідэнта Кубы. Кастра зрабіў гэтую заяву ў нядзелю, неўзабаве пасля таго, як дэлегаты нацыянальнага сходу абралі яго прэзідэнтам на другі пяцігадовы тэрмін. 81-гадовы Рауль Кастра, які афіцыйна замяніў свайго хворага брата Фіделя на пасадзе прэзідэнта, неаднаразова заклікаў займаць пасаду кіраўніка краіны не болей за два пяцігадовыя тэрміны. Міністр замежных справаў Сырыі Валід Аль-Муалем заяўляе, што Дамаск гатовы да дыялогу з апазіцыяй, у прыватнасці з узброенымі паўстанцамі, якія на працягу амаль двух гадоў дамагаюцца звяржэння дзейнай улады. Сёння ў Маскве перад перамовамі са сваім расійскім калегам Сергеем Лаўровым Муалем заявіў, што паўстанцы з 28 краінаў, у тым ліку з расійскага паўночнага Каўказу, далучыліся да дзеянняў сырыйскай апазіцыі. Пасля сустрэчы з кіраўніком сырыйскай МЗС Сергей Лаўроў у чарговы раз выказаў жаданні Москвы да дыпламатычнага вырашэння канфлікту ў Сырыі. Амерыканская кінаакадэмія ўручыла Оскары. 85-я штогадовая цырымонія адбылася ўначы ў Лос-Анджэлесе. Найлепшым фільмам прызнаны «Аперацыя Арго». Гэта драма пра выратаванне амерыканскіх закладнікаў у Іране. Вы праслухалі выпуск міжнародных навінаў на радыё «Свабода». Заставайцеся з намі, чытайце сайт свабода.орг і сацыяльныя.